hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte iş değilim. Bilirim. Burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmalı. Hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapallıqdır.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Neft fondu pullarını hara qoysun? Qızla, banka ya əmlaka? Veriliş boyu əsasən bu suala cavab axtaracaq. Neft fondu vasitə vəsaitləri necə idarə edir? Studiyamızın qonaqları Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban və Mədən Sənayesi Şəffaflıq Koalisiyası Şurasının və çoxtərəfli qrupun üzvü Məhəmməd Talıblıdır. Onlardan başqa Neft Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Cəmalə Əliyeva da telefonla bu söhbətə qoşulmalı və bizim suallarımızı cavablandırmalıdır. Məhəmməd bəy, xoş gəlmişsiniz. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz. Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə, ha bilə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Keçək söhbətə. Sual belədir, yəni mən verilişin təqdimatında da xatırlatdım. Neft fondu investisiya siyasətini necə dəyərləndirmək olar və sizcə fondun vəsaitləri hara və necə yönəldilməlidir? İlham bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Məhəmməd bəy fikrim bildirər. Cəmalı xanım da artıq telefon xəttində olmalıdır. Yəqin ki, Cəmalı xanım da bu məsələyə öz münasibətini bildirər. Cəmalı xanım, siz telefon xəttindəsiniz, elə deyilmi?
Bəli.
Sizi də salamlayıram. Yəni, artıq verilişin digər qonaqları, həm Məhəmməd bəy, həm də İlham bəy də deməli studiyadadır və ola bilər ki, siz sualı eşitmədiniz. İlk sualımız belə idi ki, fondun investisiya siyasətini necə dəyərləndirmək olar? Sizcə fond vəsaitləri har və necə yönətməlidir? Əvvəlcə İlham bəyin fikrini eşitək, Məhəmməd bəy də fikrini bildirər. Sonra istəsəniz, siz də bu sual və digər sizə suallar da olacaq. Siz də mövqeyinizi bildirərsiniz. İlham bəy, sizə eşitək.
Yəni, Babək, söhbət ona gəlir ki, bizim neft fondu əsas qayəsi, yəni o yaradılandan indiyənəcə çox mühafizəkar bir siyasət yürüdür. Yəni, bunun məqsədi o fond Azərbaycandakı hasılatın pay bölgüsü sazişlərindən Azərbaycan ki, nə mənfəət nefti və mənfəət qazından gələn gəlirlər ki var, onun toplanmasıdır. Onun toplanması və onun belə deyək gələcək nəsillərə müəyyən qisminə saxlanması və əsas məqsədi oradakı vəsaitlərin belə deyək de, itməməsidir.
Bəli.
Onun saxlanmasıdır. İkincisi, o fonddan müəyyən xərcləmələrdir. Yəni, o xərcləmələr Azərbaycan iqtisadiyyatının başlıca hədəfi olan, yəni onun inkişafı üçün indi biz deyirik ki, infrastruktur layihələri, hansı ki onun şah damarının əsas hədəfi idi və 2006-cı ildən və hətta deyərdim ki 2005-ci ildən bax bu sahəyə böyük yatırımlar gedir və hələ neft fondundan o xərcləmələr olmayandan infrastruktur layihələrinə vəsaitlər ayrılırdı və neft fonduna böyük vəsaitlər gələndən sonra o siyasət davam etdirildi və bu gün də davam etdirilməkdədir və hökumətin siyasətindən belə görünür ki, o hələ bir müddət də davam edəcək bu infrastruktur layihələri. Və büdcənin neft fondu vasitəsilə formalaşdırılması və bunun sayəsində də Azərbaycan belə deyək də iqtisadiyyatının dirçəldilməsinə kömək, yardımçı olmaqdır. Ancaq neft fondu vasitəsilə, onun o gəlirlərinin daha da artırılması, onun stimullaşdırılması yox, köklü keyfiyyət baxımından yeni bir mərhələyə qədəm qoyulması, bax bu siyasəti öz qarşısında qoymur.
İlham bəy, detallı suallarımız olacaq, yəni buna qədər kifayətdir. Yəni siz bu idarəetməni mühafizəkar adlandırdınız.
Bəli, bu onu heç kəs inkar etmir.
Aydın, Məhəmməd bəy də işləyir, Cəmalə xanım da fikrini bildirər, sonra detallı suallar olacaq.
Bəli,
ki, sizin fikrinizi də öyrənəcək ki, sizcə o vəsaitləri necə artırmaq və necə hansı sahələrə yönəltmək olar? Məhəmməd bəy, siz işləyir, sonra Cəmalə xanım da fikrini bildirəcək.
Əslində, neft fondunun indiyə qədər həyata keçirdiyi siyasət, yəni belə deyək ki, investisiya siyasəti, investisiya strategiyası, neft fondunda 1999-cu ildə formalaşmış neft fondunun akkumulyasiya olan vəsaitlərin əslində daha səmərəli xərclənməsi yollarının tapılması üçündür. Yəni bu, 2012-ci ildə neft fondu investisiya strategiyasına dəyişiklik olubdu, dəyişikliklərdə müəyyən korreksiyalar olubdu. Neft fondu ümumiyyətlə indiyə qədər büdcə ilə bağlı münasibətlərini dəqiqləşdirməmişdi. İndi İlham bəy qeyd elədi ki, yəni büdcəyə transferlərə bağlı heç bir limit tətbiq olunmurdu və nəticədə neft fondu əslində dövlət büdcəsinin bir donoru kimi çıxış edirdi. Yəni əslində bir çox hallarda neft fondunun ümumiyyətlə ölkə miqyasına nəzərdə tutulan çox ciddi investisiya layihələri əslində neft fondunun aktivləri hesabına sadəcə olaraq büdcə vasitəsilə xərclənməsi siyasəti idi. Və yerdə qalan vəsaitin isə ölkə daxilində deyil, daha çox xarici idarəetmə verilməsi məsələsi var idi. Əslində biz illər üzrə 2006-cı ildən, yəni bu ilki ilə qədər ciddi olaraq illəri təhlil etsək, məlum olar ki, məsələn, mən sizə deyim ki, 2006-cı ildə neft fondunun aktivləri cəmi olaraq 1,4 milyard idi. Həmin ildə Azərbaycanda ki, neft fondunda 1,4 milyardlıq gəlirdən cəmi 59 milyon dollar gəlir əldə etmişdi.
Bəli.
2012-ci ildə bu rəqəm təxminən 30 dəfə artdı və nəticədə 2012-ci ildə 34 milyard bizim aktivləri idarə olunmasının cəmi neft fonduna 693 milyon dollar daxil olubdu. Təsəvvür edin ki, yəni son 6 ildə neft fondunda deməli 30 dəfə artıbdı, ümumi aktivlərimiz 30 dəfə artıbdı, lakin bizim mənfəətimiz, neft fondunun aktivləri idarə olunmasından əldə olunan mənfəət cəmi 10 dəfə artıbdır. Yəni bu ondan xəbər verir ki,
əslində pul gətirməyib.
Yox, gətiribdi. Yox, bu gətir, yox, əlbəttə gətiribdi. Biz əvvəl illər üzrə bu təsnifata baxsaq, neft fondunun gəlirlərinin artımına baxsaq, məsəl üçün 2006-cı ildə bu rəqəm 4.5% idi.
Bəli.
Mövcud aktivlərin idarə olunmasına gəlirli səviyyəsi 4.5% idi. Növbəti ildə 2007-ci ildə 4.2% idi və 2008-ci ildə 3.5%. Mən istəyərdim ki, əslində bizim neft fondunun aktivlərinin idarə olmasını iki mərhələyə bölək. Birinci mərhələ ümumiyyətlə böhrana qədər ki, mərhələ hesab olunmaq
2008-ə qədər.
Böhran illəri və böhrandan sonra ki.
Bəli.
Mən sizə deyim ki, böhran illərinə qədər Azərbaycanda neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı ortalama qiymət gəlirli səviyyəsi 3-4% arasında müəyyənləşdirmək olardı. Lakin 2008-ci ildə böhran ilindən sonra mən İlham bəyin o baxımdan razıyam ki, daha çox konservativ siyasət yürütdü, daha az gəlirli, daha az riskli, daha çox siyasəti təşviq etdi neft fondu. Və burada 2011 və 2012-ci illərin rəqəblərinə diqqət yetirəndə görürük ki, burada söhbət 2010-cu ildə 1%, 2011-ci ildə 0,83%
birdən də aşağı olur.
Hətta son 3 ildə böhrandan sonra 3 ildə neft fondunun gəlirli səviyyəsi 1% ötməyibdi.
Aşağı düşür.
Bəli. Bu ondan xəbər verir ki, əslində neft fondu daha çox idarə etməklə bağlı daha az riskli, daha az gəlirli siyasətini hələ də həyata keçirir və daha çox belə deyək ki, gəlirləri idarə olunması gəlir əldə, mənfəət əldə etməkdən daha çox indi artıq investisiyanı daşınmaz əmlakı transformasiyasına daha çox üstünlük verir və artıq 2012-ci ildə
bu yaxşıdır, pis.
Təbii ki, bunun iki baxımından onun müsbət tərəfləri var. Müsbət tərəfləri ondan ibarətdir ki, dünyadakı iqtisadiyyatın özündə çox ciddi dalğalanmalar fonunda ölkə iqtisadiyyatı, ümumiyyətlə, neft fondu aktivlərini bu cür dalğalanmalardan qorunma siyasəti baxımından doğrudur. Lakin dünyada elə məsəl üçün qiymətli kağızlar bazarında elə səhmlərin alınması, maliyyə pul alətlərinin alınması ilə bağlı çox ciddi daha çevik siyasət həyata keçirmək olardı ki, təbii ki bizim gəlirlərimiz daha yüksəkdir.
Aydındır. Cəmalə xanım da istəyir, sonra dediyim kimi detallı suallarımız olacaq. Cəmalə xanım, sizə istəyirik. Sizin suala münasibətiniz və burada qonaqların fikirləri ətrafında nəsə fikriniz varsa, buyurun. Zəhmət olmasa biz sizi eşitməyə hazırıq.
Mən də ilk əvvəl həm qonaqları, həm də dinləyiciləri salamlayıram.
Çox sağ olun.
Sualla əlaqədar onu bildirmək istəyirəm ki, neft fondunun ümumiyyətlə investisiya siyasəti qeyd edildiyi kimi mühafizəkar investisiya siyasəti həyata keçirirdi və əlbəttə ki, bu beynəlxalq praktikada da qəbul olunan bir şeydir ki, suveren fondlar ilk investisiya siyasətlərini həyata keçirərkən daha çox mühafizəkar siyasətlə başlayırlar və daha sonradan artıq riskli və yüksək gəlirli investisiyalar həyata keçirməyə üstünlük verirlər və hesab edirik ki, bu da mərhələli şəkildə olmalıdır və artıq 2012-ci ildə, yəni ki, bir ildir neft fondu daha yüksək gəlirli və riskli alətlərə investisiya etməyə başlamışdır və bu da əlbəttə ki, yenə də 85% sabit gəldi qiymətli kağızlara və 5%, hər biri 5% olmalı qızıla, daşınmaz əmlakə və səhmlərə investisiyadır və bu məbləğin, yəni ki, bu ayırmaların 5% hər birinə olması da əslində mərhələli şəkildə daha riskli siyasətə mərhələli şəkildə keçməklə əlaqədardır. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, böhrana qədər neft fondun dəfələrlə bəlkə də orada əyləşən həm də digər ekspertlər iradlar tuturdular ki, neft fondu mühafizəkar siyasət yeridir və bu mühafizəkar siyasət dəyişməlidir, daha riskli aktivlərə investisiya etməlidir, lakin neft fondu gözləmə mövqeyini üstünlük vermişdir və artıq böhran baş verəndə digər suveren fondlar, yəni ki, neft fondu kimi olan fondlarda böyük itkilər olsa da, neft fondunda bu itkilər müşahidə edilməmişdir. Bu da məhz mühafizəkar siyasəti nəticəsidir və neft fondunun siyasətində doğru olduğunu göstərirdi və artıq neft fondu qeyd etdiyim kimi mərhələ şəkildə daha riskli alətlərə investisiya etməyə başlamışdır və bu tendensiya da davam etdiriləcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmalə xanım. Siz xəttə qalın, növbəti suallar ətrafında da fikrinizi bildirərsiniz. Həm də ayrıca sizə məxsusi suallarımız olacaq. İlham bəy, bayaq sizinlə danışanda dediniz ki, bu vəsaitdən daha səmərəli istifadə etmək olardı. Siz onun yollarını necə görürsünüz? Sizin fikrinizcə hansı addımlar atılmalı idi? Hansı yollar seçilməli idi?
Yəni burada velosiped kəşf etməyin mənası yoxdur. Çünki neft fonduna can dünyada bir çox suveren fondlarının artıq təcrübəsi var idi. Bunlardan biri də Norveç neft fondu idi. Hansı ki 2006-cı ildən təqaüd fonduna demək adı dəyişdirildi. Norveç fondu 1990-cı ildə yaradılmışdı və yaradıldıqdan 8 il sonra 1998-ci ildə artıq Norveç fondu qanunla ona icazə verdilər ki, o özünün demək aktivlərinin bir hissəsini artıq demək böyük şirkətlərin daha çox gəlirlik gətirən demək şirkətlərin səhmlərinə yatıra bilər. və 2004-cü ildən isə o artıq öz aktivlərinin böyük bir hissəsini bu şirkətlərin səhmlərinə yatırmağa başladı və bu özünü onda göstərdi ki, artıq Norveç fondunun gəlirləri daha çox neft-qaz gəlirlərindən deyil, məhz səhmlərdən qazanmağa başladı.
Həyata keçirdiyi layihələrdən.
Bəli. Siz təsəvvür edin ki, onlar 2000-dən artıq şirkətin səhmlərinə malikdirlər və 2008-ci ilin yekunlarına görə daha doğrusu 2009-cu ildə o ki, böhran çox güclü oldu. Onlar 98 milyard bu səhmlərdə vəsait itirdilər. Ancaq onlar həmən şirkətlərin 98 milyard. Ancaq onlar bir şirkətin səhmini bazarda satmadılar. Yəni ki, ajiyataja düşüb bütün şirkətlər və yaxud da ki, onların səhmdarları satanda, onda həmən fondun demək, rəhbərliyi belə bir çıxış etmişdi ki, biz qısa müddətli bazarda oyunçu deyilik, biz uzun müddətli bir faktor kimi baxırıq.
Artıq Türkiyədə layihələr həyata keçirirlər onlar.
2010-cu ildə həmən o şirkətlər səhmlərindəki 98 milyard uzmuşlar, 153 milyard ondan qazanc götürdülər. Çünki düşən səhm cəmi birindən sonra səhmlər qalxdı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, və bugün sentyabr ayının birinə Norveç fondunun ümumi demək aktivləri artıq 750 milyarda yaxınlaşır. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət heç də heç bir şəkildə demir ki, bizim fondun aktivlərini götürün, bütöv şəkildə harasa yatırın ya bir şeyin. Söhbət həmişə kiçik aktivlərdən başlanır. Müəyyən bir instrumentləri qoyulur və buna deyirlər ki, bir məşq görün necə alınır və bunu heç vaxt da gözləmək lazım deyil ki, sənin aktivlərin 40 milyard olsun və yaxud 50 milyard olsun, ondan sonra onu başlayasan. Həmin aktivləri başlayırlar 100 milyonla və orada bir komanda yaradılır ki, o komanda o 100 milyonu çevirə bilsin 200 milyona və sonra da həmin o artıq bir 10 il keçəndən sonra həmin komanda təbii ki 1 milyard da 10 milyard aktivləri də çox gözəl o bazarda istənilən şəkildə idarə edə bilir. Yəni, mən bunu demək istəyirəm.
Aydındır. Məhəmməd bəy, siz istəyir?
Əslində, neft fondunun aktivlərinin bu səviyyədə artmasının, daha çox inersiya ilə artmasının narahatçılığı şəxsən mənim fikrimcə bununla ibarətdir ki, deyək ki, neft fondu yaxın illərdə, əgər uzun müddətli olaraq neft fondunun aktivləri 10 milyard dollarla ölçülsəydi, ola bilsin ki, burada ümumiyyətlə cəmiyyətdə heç bir ekspertin, ümumiyyətlə araşdırmaçı qrupların bəlkə də ciddi narahatçılığı olmazdı. Çünki elə ortalama olaraq dünya iqtisadiyyatının özündə mənfəətin bir sıxılması, bir tendensiyası güclənir. Çünki kənar konjunkturalar vardı bazarlara, bazarda böyük oyunçular var, traderlər var və s. Lakin nəzərə alanda ki, Azərbaycanın növbəti 10 illəri neft və neft məhsulları, xüsusilə qazla bağlı olacaqdır. Ona görə də neft fondunun aktivlərinin idarə olunmasının səmərəliliyini yüksəltməyə ehtiyac var.
Necə?
Söhbət nədən gedir?
Necə onu yüksəltmək?
Ona görə ki, 2000 əgər biz növbəti 10 ilə qiymətləndirsək, dünyada əgər neftin bir barelin qiyməti 80 dollar olsa, Azərbaycanın bundan əldə etdiyi gəlir 122 milyarda keçəcəkdir.
Neft ehtiyatları nəzərə alıb deyirsiniz?
Neft ehtiyatları nəzərə alınmadı. Yalnız gəlirlər fonunda. Bəli. 90 dollar olarsa bu 141 milyard dolları keçəcək və 100 dollar arasında olarsa bu 160 milyardı keçəcək. Diqqət edin, biz indi investisiya siyasətinə danışarkən 10 milyardlarla ölçülən investisiyanın idarə olunmasından danışırıq. Amma 10 ildən sonra Azərbaycanın neft ehtiyatları neftdən əldə etdiyi gəlirlər 100 milyardlarla ölçülə bilər. Ona görə də böyük bir idarə etmə təcrübəsi lazımdır. Əslində, neft pulları idarə olması böyük bir idarə etmə təcrübəsi tələb eləyir. Böyük bir institutların fəaliyyətini, böyük bir araşdırması qrupların fəaliyyətini tələb eləyir və bu baxımdan əslində dünyadakı o tendensiyaya bilmirəm. İndiki neft fondunun mövcud tərkibi, idarə etmə sərişdirəsi buna cavab verə biləcək yoxsa yox. Əslində, bu məsələnin çox ciddi anonslarından biri onunla ibarətdir ki, bu sabahı hesablanmış bir iş olmalıdır, fəaliyyət və layihə olmalıdır ki, biz neft fondunu, misal üçün, dünya təcrübəsində belə ölkələr vardır ki, həmin ölkələri ümumiyyətlə illik gəlirləri çox sürətlə artıbdır. Lakin həmin gəlirlər bir müddətdən sonra Avropada orta səviyyəli bir futbol klubunun büdcəsindən bəzən az olubdur. Yaxud da ki, böyük gəlirə sahib olan şirkətlər və dövlətlər, fondlar, ümumiyyətlə suveren fondlar olubdur ki, bu fondların gəlirləri bir neçə ayın içərisində çox ciddi belə deyək də ciddi zərbələrə məruz qalıbdır. Ona görə də neft fondunun aktivləri idarə olunması eyni zamanda dünyadakı dəyişən konyunkturiya adekvat olmalıdır. Aydın. Eyni zamanda təcrübə və səriştə tələb edir.
Nəsə əlavəniz var İlham bəy?
Bəli.
Buyurun, qısa bildirin, çünki cəmiyyətə xidmət söz verir.
İnsanlar dinləyicilərdə bir belə deyim də təsəvvür yarana bilər ki, Məhəmməd bəy 90 dollar, 100 dollarda yaxın 10 ildə gələcək neft gəlirlərini açıqladı. 160 milyard, 131 milyard. Bu elə təsəvvür yarada bilər ki, neft fondunda bax bu qədər gəlir ola biləcək. Ancaq mən sizə bir şey deyim. Gələn ilin büdcəsi demək neft fondunun təsdiq olunub. Məsəl üçün 11 tam onda 6 milyard gəlir olacaq. 11 tam onda 3 milyard bunun xərci olacaq. Cəmi 277 milyon manat bunun profisiti olacaq. Yəni bu istiqamətdə gələn gəlir, xərclənir. Ola bilsin neft fondunun aktivləri heç vaxt 40 milyardı keçməyəcək.
Aydındır. Cəmalə xanım siz eşitək.
Bu... Mən deməli orada yerləşən qonaqların fikrinə tanış oldum və onu demək istəyərdim ki, ilk növbədə bu Məhəmməd müəllimin fikirlərinə əlaqədar ki, bu peşəkar kadrların və bu sahədə peşəkarların yetişdirilməsi baxımından Dövlət Neft Fondu daim əməkdə artıq peşəkar bu sahədə peşəkarlar formalaşdırılmışdır və daim onlar müxtəlif partnyorlar, yəni tərəfdaşlarımızın həyata keçirdiyi müxtəlif növ bu sahədə treninglarda, seminarlarda və s. iştirak edir və bu praktika, bu təcrübə ilə daim tanış olur və daim üzərlərində işləyirlər. Bundan əlavə neft fondu hər hansı bir investisiya siyasətində yenilik tətbiq edərkən bu hər hansı kör təbii şəkildə baş vermir. Əlbəttə ki, bizim əməkdaşlar da hədsiz araşdırma, hədsiz dərəcədə çox araşdırmalar aparırlar. Bu sahəni dəqiq öyrənir və bundan sonra həyata keçirilir. Bununla yanaşı yalnız öz biliklərinə deyil, həmçinin müxtəlif hüquq şirkətləri, audit şirkətləri, digər suveren fondların təcrübəsindən, xarici menecerlərin, məsləhətçi şirkətlərin məsləhətlərindən istifadə edirlər.
Səmanlı xanım, mən istəyirəm sizə bir neçə sualı verim və o suala verilən cavab ətrafında da bizim ekspertlərin fikrini öyrənəcəm. Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bax, neft fondunun qızıla investisiyaya qoyması və inkişaf etmiş ölkələrdəki banklara deposit yatırımı riskli addım sayılır bəzi ekspertlərin fikrinə görə. Bax, buna münasibətiniz necədir?
İlk əvvəl qeyd edim ki, biraz bayaq biraz öncə dediyimiz yəni ki söhbətlərlə hal-hazırda etdiyimiz biraz bir-birinə təsdiq təşkil edir. Yəni çünki biz qeyd edirik ki, neft fondu hal-hazırda orada əyləşən qonaqlarınız da qeyd edir ki, neft fondu daha riskli alətlərə, daha çox gəlir gətirən alətlərə.
Yox, belə fikirləşənlər də var. Bəzən bütün ekspertlərin fikirləri bir-birindən üst-üstə düşmür ki, yəni bəzən fərqli fikirlər səsləndirənlər də var.
Gətirmək üçün deyim ki, 2012-ci ildən neft fondunun demək investisiya siyasətinə əsasən neft fondu bəli dediyiniz kimi qızıla investisiyaya başlamışdır və 5%-ə qədər və 5%-ə qədəri hissəsi də qızıla investisiya edilməlidir. Və bu beynəlxalq təcrübədə də qeyd edim ki, bu maliyyə alətinə əsasən iki məqsədlə investisiya edirlər. Biri spekulyativ məqsəddir, digəri isə strateji məqsəddir. Spekulyativ məqsəd dedikdə bu investisiyalar əsasən qızılın yüksək qiymət dəyişkənliyini nəzərə aldıqda qısa və orta müddət ərzində mənfəət əldə edilməsi nəzərə tutulur və bu zaman qərarlarda müxtəlif investorların fərdi düşüncələri, gözləntiləri hesab olunur və onlar əsasən də qızıla investisiyanın müxtəlif qızıla bağlı törəmə maliyyə alətləri, qızıl sertifikatları və bu kimi digər aktivlərdən istifadə edərək həyata keçirirlər. strateji məqsədlə investisiya edən. Bu daha çox qızılan strateji ehtiyat kimi baxılması və həmin ehtiyatların yüksək diversifikasiyasının təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirir və bu zaman qızıl fiziki olaraq alınır ki, bu siyasəti də müxtəlif dünyanın mərkəzi bankları, digər suveren fondlar və digər insana investorlar tərəfindən həyata keçirir və bu uzun müddətli xarakter daşıyır. Neft fondunda məhz əsas məqsəd və vəzifələrinə irəli gələrək uzun müddətli investisiya strategiyasını nəzərə alaraq bu fondun vəsaitlərinə qızılın əlavə edilməsi strateji xarakter daşıyır və bu strateji məqsəd daşıdığına görə də qızıl külçələr şəklində alınır və onlar son mərhələdə ölkəyə gətirilir və burada saxlanması nəzərdə tutulur. Yəni ki, əgər neft fondunun bu qızıl alış məsələsini nəzər salsaq, görərik ki, artıq neft fondu bu 5%-i 2 il müddətində həftələr üzrə bərabər şəkildə bölüşdürülərək investisiya portfelinə daxil edir və bu yanaşmadan onu göstərir ki, qızılın müəyyən müddət, yəni alış qiyməti müddəti zamanındakı qiymətinə deyil, qızılın 2 illik, yəni alındığı dövrün orta qiymətinə bərabər olacaq ki, bu da nəticədə bu qiymət dəyişkənliyi fondun investisiya portfelinə mənfi təsirindən sığortalanmış olacaq.
Aydındır. Bir də bir məsələni sizdən soruşum. Fondun bu offshore zonalarında törəmə müəssisələri yaratmağı nə qədər məqsədə uyğundur sizin fikrinizcə?
Bu məsələ ilə əlaqədar onu qeyd edə bilərəm ki, ilk əvvəl məsələnin nə qədər məqsədə uyğun olmasına keçməmişdən qabaq məqsədin nədən ibarət olduğunu açıqlamaq lazımdır. Və qeyd edim ki, neft fondunun valyuta vəsaitlərinin saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında qaydalara və hər il təsdiq edilən investisiya siyasətinə əsasən neft fondu daşınmaz əmlakə investisiyaya başlamışdır ki, bu investisiya, deməli daşınmaz əmlakə investisiyanın məhz törəmə şirkətlər vasitəsilə edilməsi qərarını almışdı. Nə üçün bu törəmə şirkətlər? Bu da əslində vergilərin azaldılması və məsuliyyətin məhdudlaşdırılması üçündür. Çünki bildiyiniz kimi, əgər vergilərin azaldılması deyəndə, siz əgər bizim illik hesabata nəzər salsanız, orada 8 törəmə şirkətinin olduğunu görə bilərsiniz və onlardan 4-ünün Cersey adalarında yerləşdiyini görürsünüz və bu da sual doğurur ki, nə üçün 4 şirkət Cersey adasında yaradılmışdır və s. Bu sırf texniki bir məsələdir. Yəni ki, neft fondu daşınmaz əmlakə almaq üçün bu da Londonda bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak əldə edib və bu daşınmaz əmlakə almaq üçün bu 4 şirkət vasitəsilə həyata keçirib bu əməliyyatı. Yəni ki, əgər bilirsiniz ki, dünyada bir çox vergi sistemlər mövcuddur və bu vergiləri optimal şəkildə azaltmaq üçün də məsələn, əgər bir şirkət bir daşınmaz əmlak alırsa, ona tətbiq edilən vergi daha çox olur. Nəinki bir neçə şirkət yaradaraq bir daşınmaz əmlak alır. Ona görə də biz Londonda alan daşınmaz əmlakı 4 törəmə şirkət vasitəsilə və yaxud da Fransada, Parisdə alınan daşınmaz əmlakı ikisi Lüksemburg, biri Fransada olmaqla 3 şirkət vasitəsilə almışıq. Və qeyd edim ki, bu şirkətlərin hamısı 100% neft fonduna məxsusdur. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm bir məsələni ki, şəffaflıq məsələsinə də toxunulmuşdur və qeyd edim ki, bu şirkətlər böyük dördlük tərəfindən audit olunan şirkətlərdir. Hətta neft fondunun özü də audit olunur bilirsiniz hər il və neft fondunun audit hesabatlarında, o cümlə illik hesabatlarında bu şirkətlər haqqında da ətraflı məlumat verilmişdir. Bir şey deyim ki, neft fondu bilirsiniz ki, investisiya siyasətidir və bu investisiya siyasəti vasitəsilə hər il təsdiq olunur və investisiyalarını da bu siyasətə uyğun həyata keçirir və bu da siyasətdə göstərilən məqamlar nəyə investisiya edə bilər, necə alətlərə investisiya edə və s. məsələlər ictimaiyyətə açıqdır. Və neft fondu həmin dövr ərzində hər hansı bir orada göstərən alətlərə investisiya etdiyi vaxt həmin məlumatları açıqlayır daim. Amma onun bu törəmə şirkətlər vasitəsilə alınması və yaxud da birbaşa alınması əslində bu prosedurun texniki tərəfidir və neft fondu üçün maraqlıdır. Yəni bunu ictimaiyyətin, yəni ki, neft fondu bu barədə açıqlama verməlidir ki, bu nə üçün belədir və s. texniki məsələlərdir və bunu əslində bu məsələləri araşdıran tədqiqatçılar özləri də bilməlidir. Çünki beynəlxalq praktikada mövcuddur və istənilən beynəlxalq hüquq şirkətlərinə, audit şirkətlərinə müraciət edib də məsələnə aydınlaşdırma olar. Yəni ki, bunu hər hansı bir qaranlıq məqam kimi və s. kimi göstərmək heç cür qəbul edilməzdir.
Aydındır. İlham bəy, sizin bu Cəmalə xanımın fikirləri verdiyi cavaba ətrafında fikriniz varsa, siz ya Məhəmməd bəy fikir bildirə bilərsiniz. Sizə məxsusi suallarım da var. Yəni fikriniz var bu?
Yox, bu qənaətbəxş cavabdır. Çünki bununla öncə yəni cəmiyyətdə bu nəyə görə bir əksada doğurdu? Bəli. Mən bunu deyim. Buradakı offshore şirkətlərlə Azərbaycandakı fəaliyyət göstərən və belə deyim də və yaxud da ki, indiyənəcən mövcud olan ki, pulların yuyulması və çıxarılmasında, yəni bu MDG ölkələrində əsasən məmurların istifadə etdiyi ki, bir mexanizm var, vergi ödəmədən pulu çıxarılması, bu tamam fərqli bir şeylərdir. Ona görə, bax, belə bir əksisada doğurmuşdur. Ona görə Cəmalə xanımın da hətta bundan öncə də o açıqlaması o yetərincə oldu.
Mənim bir qeydim onunla bağlıdır ki, indi Cəmalə xanım qeyd elədi ki, neft fondu istimaiyyəti açıq olmaq məsələsi, ümumiyyətlə investisiya siyasəti ilə bağlı daim olaraq cəmiyyətə məlumat vermə məsələsi. Bilirsiniz ki, neft fondu deməli informasiya açıqlığı baxımından dünyada qəbul olunmuş Santiago prinsipi var. Məhz suveren fondlar Santiago prinsipinə bir çoxları əməl edir və neft fondu da məhz Santiago prinsiplərinə əməl etdiyi üçün də o cəmiyyətə açıq olan investisiya siyasəti ilə bağlı informasiyaları açıqlamalıdır. Yəni bu məsələnin yəni öhdəliklə bağlı məsələdir. İkincisi, burada Kəmalə xanım qeyd etdi ki, ümumiyyətlə neft fondunun məcmu aktivlərinin 5%-nin deyək ki, qızıla yönəldilməsi məsələsi. Mən sizə deyim ki, neft fondunun kifayət qədər biz bayaq sadaladığımız məsələlər vardır ki, neft fondunun aktivləri artacaqdır, idarə etmə çətinləşir, dünyadakı vəziyyət, konyunkturalar kifayət qədər çox ciddi dəyişir və bu vəziyyətdə əslində bu mənim şəxsi fikrimdir. Neft fondunun özünün əlavə olaraq aktivlərin, xüsusilə də qızılın da əlavə olaraq neft fondunun idarə etməsinə verilməsi, mən düşünürəm ki, idarə etmənin neft fondunun yükünü xeyli çətinləşdirir. Məlumat üçün sizə bildirim ki, 1992-ci ildə Azərbaycan Ləl Cəvahirət Fondu yaranmışdı. Məhz Ləl Cəvahirət Fondu qızıl ehtiyatlarının idarə olması ilə məşğul olan bir təsisatdır, qurum idi. Və sonra mən sizə deyim ki, 2008-ci il və 2010-cu illərdə neft fondunun demək Maliyyə Nazirliyinin nəzdində belə bir qurumun yaranmasının cəhdləri də olurdu. Artıq görürsüz, o məsələlər də artıq gündəmdə yoxdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, neft fondunun indi artıq bilirsiniz ki, qızıla aldığı qızılın təxminən çəkisi 15 tonu ötübdür.
26 tondur məncə.
2012-ci ilin rəqəmlərinə görə 2016-ya da gəldikdə bəli o qədər olur və əlavə olaraq neft fondunun özünün aktivləri var. Bu idarə etməni xeyli çətinləşdirir. Amma üzr istəyirəm, qızılla bağlı başqa bir məsələ qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada suveren fondlar ümumiyyətlə idarə etməsi ilə bağlı məcmu aktivlərinin təxminən 60-70%-ni qızıla bugünkü vəziyyətdə daha çox ehtibar edirlər. Nəinki qiymətli kağızlara, pul alətlərinə və s. Ona görə də mən elə gəlir ki, investisiya neft fondu, investisiya strategiyası həm də bu baxımdan çevik olmalıdır ki, dünyada dəyişən konyunkturalara, o cümlədən məsəl üçün məcmu aktivlərin çəkisinin deyək ki, daha çox qızıla yönəli fəaliyyətin artırılmasına da gətirib çıxara bilər.
Bizə dinləyici şərhləri artıq gəlməyə başlayır. Mən istəyirəm ki, o şərhləri oxuyum, həm Cəmalə xanım, həm digər qonaqlarımız o şərhlərə suala münasibət bildirə bilər. Məsələn, Nadir Abbasov bərdə fermeridir. Bizə yazıb ki, o gün eşitdim kimsə dedi ki, yerli banklara versin, oradan da ucuz faizlərlə sahibkarlığın inkişafına yönəlsin. Bu zaman pul öz cibimizə gedəcək, yenə də qalır xarici banklarda üstünə faiz gəlir. Elə həmişə bu hakimiyyət olmayacaq ki. Yəni, bu hesab edirlər ki, hansı ki xarici banklarda az faizlə saxlanılmaqdansa, deyək ki, daxili banklar isə vətəndaşlara daha yüksək faizlərlə kreditlər verir. Bax, bu məsələ ətrafında sizin fikriniz, həm də Cəmalə xanım da fikrini bildirə bilər. İlham bəy, siz fikrinizi bildirin.
Mən hesab edirəm ki, Ümumiyyətlə fondun bu investisiya siyasətində müəyyən bir dəyişiklik olmalıdır. Yəni söhbət daxili bazardakı investisiya siyasətindən gedir. O da keyfiyyət baxımından dəyişikliyi mən təklif edərdim. Yəni daxili bazara məsəl üçün qeyd edirlər ki, fond investisiya yönəltmir. Ancaq bunun transfer etməsi nə deməkdir, Məhəmməd bəy?
Büdcə vasitəsilə daha çox iqtisadiyyatı hərarətləndirir.
İndi ikinci bir şey deyirəm. Bunun bircə fərmanla o daxili bazara yönəldilir və orada da şəffaflığı onun belə deyəndə bizim büdcə dövlət büdcəsi vasitəsilə orada olan şəffaflıq səviyyəsindədir. Ancaq çox yaxşı olardı ki, daxildə layihələr şəklində olsun. Yəni söhbət nədən gəlir?
Nə layihələr məsələn?
Yox, indi mən deyim. Adicə tutaq ki, belə deyim də dünyada fondlar varmı?
Bəli.
Fondlara elmdən tutmuş, iş adamlarından tutmuş, layihələr yazıb, innovativdən tutmuş hər bir şeyə, biznesə can, layihə vermirlərmi ki, bunu maliyyələşdirin? Bəli. Yəni, bax, kiçik bir belə bir 100 milyondan, 50 milyondan başlayıb, bunu bax, beləcə cücərtmək. Yəni, söhbət gibi bilirsiniz, mədəm, bax ki, indi bizim Aspromo kimi belə, və yaxud da sahibkarlığa yardım bir təşkilatı var. O gedir, deyir ki, 10 minlik belə bir zeylər gedir. Ancaq söhbət gedir ki, həm onu verən o öz belə deyim də qabiliyyətini hiss edən, rəqabət yaradan o fermer deyim, iş adamı deyim, elm adamı deyim, hamısı. Yəni bilər ki, bu artıq hökumətdən yox, bu fonddan. Bax, belə bir öz iş üçün və o da bilər ki, bunun verdiyi o vəsait üstünə 3% gəlib bunu geri qaytaracaq və cəmiyyət üçün bir xeyir olacaq. Aydın. Və sonradan bax bu, hökumətə sirayət edərdi.
Aydın.
Əslində, Məhəmməd bəy, yəni,
bu cəmiyyət yox, bu keyfiyyət dəyişikliyidir.
Əslində, neft fondunun aktivlərinin idarə olması cəmiyyət ümumiyyətlə insanların insanlar bilirsiniz, neft fondunun vəsaitin idarə olunmasını biz danışarkən o düşünür ki, bu mənim həyatıma necə təzahür ola bilər? Bu mənim həyatıma hansı formada təsir edə bilər? Ona görə də mən düşünürəm ki, büdcə vasitəsilə indi İlham bəy burada qeyd elədi ki, neft fondundan və ki, layihələrin ayrılması əslində büdcə vasitəsinin investisiya yükünün artırılması və korrupsiya risklərini daha ciddiləşdirə bilər. Amma başqa bir məsələ nəyə gətirmək olar? Deyək ki, İlham bəy, neft fondunun aktivləri ölkədə komersiya bankları arasında bir rəqabət mühiti yoxdur. Ölkədə belə deyək də vətəndaşların istehlak kreditlərin, biznes kreditlərin yüksəlməsinin səbəbi nə ilə bağlıdır? Banklar arasında rəqabət mühitinin olmaması ilə bağlıdır. Banklarda kapitallaşma səviyyəsinin kifayət qədər aşağı olması ilə bağlıdır. Onlar belə deyək də xarici banklara çıxış imkanları bir çox məhduddur. Ona görə də neft fondunun aktivlərini idarə etməyə verilməsi komersiya banklar, mərkəzi bank vasitəsilə komersiya banklarına yayılmasının indiki halda çox ciddi riskləri var. Hərçənd ki, bu əslində ictimai bir populizm üçün mən deyə bilərəm ki, yaxşı bir haldır. Amma belə deyək də, biraz iqtisadi bir təhlili olan şəxslər olaraq mən elə gəlir bunu qəbul etməzlər. Ona görə ki, ölkədə deməli, neft fondunun aktivlərinin komersiya banklarına bu şərtlər, monetar siyasətin bu şərtlər altında olması, mərkəzi bank uçot dərəcələri, komersiya bankları arasında mövcud oyun qaydalarının bu şərtdə olması daxilində mən şəxs olaraq hesab edirəm ki, neft fondunun aktivlərinin bu şərtlər altında korrupsiya növbəti bir yerinə çevrilmək çox riskli bir addımdır. Çünki bu gələcək
korrupsiya olmasın vətəndaşlar arasında.
Onun üçün nələr lazımdır? Onun üçün üzr istəyirəm.
Hansısa bankdan 20% 20% götürsən, bir də 10%
götürsən. Aydındır. Təsəvvür eləyin ki, indiki şərtlər altında biz bunu verməyənə, bir bunu nəyə bənzəyir? Biz çox insanların xoşuna gələ bilərik, amma komersiya bankları gələcək və bizim nəslin ola bilsin ki, neft fondunun pullarını çox ciddi korrupsiya mexanizmləri vasitəsilə yuya bilər. Ona görə də bunu mən biraz bən Nigeriyada məhz isti pul kivarıdır. İsti pullar vasitəsilə layihələrin bu cür yayılması oldu.
Soyuq
və eyni zamanda mən bu yaxınlarda Azadlıq qəzetində bununla bağlı bir obrazlı ifadə etdim ki, bu vəziyyət nəyə bənzəyir? Bu sanki bir əyri bir qaba keyfiyyətli bir məhlulun doldurulmasına bənzəyir. Çünki komersiya bankları arasında münasibətlər və sistem rəqabətə dayanıqlı deyil. Ona görə də neft fondunun aktivlərinin bu formada da o əyri qaba yığılması da neft fondunun keyfiyyətli məhsulunu keyfiyyət edəcəkdir.
Cəmilə xanım, sizin fikriniz nədir bu mövqeylərlə bağlı, dinləyicinin sualı ilə bağlı?
Mən əsasən bunları qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi Dövlət Neft Fondunun əsasnaməsinə əsasən fondun vəsaiti ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisinin ən mühüm problemlərin həllinə, strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşa və rekonstruksiyasına istifadə oluna bilər. Və bu da hər il Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transferlər vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da büdcədən dövlət büdcəsində investisiya xərclərinə yönəldilir. Bundan əlavə Neft Fondunun birbaşa maliyyələşdirdiyi strateji mühüm əhəmiyyətə malik layihələr də mövcuddur ki, bunların da maliyyələşdirməsi Neft Fondundan həyata keçirir. Eyni zamanda qeyd edəcəm ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün inkişafını etdirilməsi məqsədə yaradılmış investisiya şirkətinin də nizamnamə kapitalı Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Lakin sahibkarlığı dəstəklənməsi məsələsinə gəldikdə qeyd edim ki, orada da qeyd edildi ki, sahibkarlığa kömək milli fondu vardır və bu iş əsasən onların öhdəlikçiliyindədir və bu fond vasitəsilə sahibkarlığa dəstək üzrə güzəşli kreditlər verilir. Bundan əlavə və banklar məsələsinə gəldikdə isə ümumiyyətlə banklar neft fondu hesab edir ki, banklarda kifayət qədər vəsait var və əlavə neft fondundan vəsaitin ayrılması məqsədi uyğun deyildir. Çünki bundan əlavə fonddan dövlət iqtisadiyyatına vəsaitin yönləndirilməsi bir sıra mənfi hallara, inflyasiya, manatın daha da möhkəmlənməsi və bu digər bu kimi mənfi nəticələr verə bilər. Ona görə də əlavə vəsaitlərin sahibkar və digər məsələlə banklara yönəldilməsi məqsədə uyğun hesab etmirik.
Aydındır. Dinləyici, başqa bir dinləyici Tural Bakıdan yazır ki, neft fondu vasitə vəsaitlərini gələcək nəsilə saxlamaq üçün saxlanmalıdır, amma ölü vəziyyətdə yox. Elə eləməlidir ki, pul necə deyərlər, balallasın. Özü də yaxşı balallasın. Bunun üçün də neft fondu güclü maliyyəçilər lazımdır neft fonduna. Məsələn, Soros kimi. Yoxsa qızıla qoymaq ya əmlaka nə qədər effektlidir? Sual işarəsi. Bir az dünya maliyyə böhranı olan kimi əmlak ucuzlaşacaq. Bir dinləyici fikir idi. Mən indi nə əməkdaşımız Arifə Kazımova Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib, soruşub ki, neft gəlirləri hara qoyulsa gələcəkdə də gəlir gətirə bilər. Gəlin, həmin sorğunu dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdarıq.
Sizcə, Azərbaycan neft gəlirini nəyə qoysa, hara investisiya qoysa, daha çox gəlir götürər gələcəkdə?
Ya, o barədə çətinlik çəkərəm o sualı görə. Ancaq cəmaata versə daha yaxşı olar. Neftdən gələn gəlirdən cəmaata versə cəmaatın rifahı da yaxşı olar. Cəmaatın vəziyyəti getdikcə pisləşir.
Basitcə bu gəlirlər, bu pullar nədə saxlansa gələcəkdə daha çox gəlir gətirə bilər ölkəyə? Məsələn, ölkə qızıla mı qoysa və yaxud valyutaya mı və yaxud əmlak mı alsa?
Qızılı laf saxladı, padvalda zadda nəyimizə lazımdır? O versin də cəmaata, cəmaat bir ağ günə çıxsın.
Məncə qızıla gəlsə daha münasib qiymət olardı, yaxşı olardı. Çünki orada qızılda hər şey var. Daşınmaz əmlak da ola bilər. O da sərfəlidir. Məsələn, belə pis olmaz. Gəlir gətirə bilər də.
Bu gəlirlər məncə yəni Azərbaycanda təhsilə neftlə deyil. Başqa taxıl sahələrinə və başqa sənaye, pambıq sənayesi məsəl üçün. İndi hal-hazırda bildiyimiz kimi bu yaxınlarda da olmasa neft yəni daimi deyil, yəni qurtaran bir sərvət olduğu üçün. Yəni Azərbaycanda neft qurtarsa, yəni Azərbaycan necə deyim, inkişafdan geri qalacaq və Hollandiyanın vəziyyətinə düşəcək. Azərbaycanda mənim fikrimcə digər qeyri-neft sənayelərinə məncə irəliləməlidir. Valyuta yox, amma qızıl olsa məncə sərf eləyər. Çünki valyuta deyəndə ki, bu keçmişdə SSR-in dövründə bizdə valyuta qoyulmuşdu, indi çox az məbləğdə hamıya valyuta çatdı. Amma mənim fikrimcə qızıl olsa, qızılın qiyməti daha bahalaşır getdikcə. Əmlak sərf eləməz məncə. Çünki uzaq bir yerdən əmlak almaq Azərbaycan ora hal-hazırda ki, indi bəzi yerlərimizə əlimi çatır. Ona qalmış ki, hansı yerdə əmlak alsaman əlimi çatır.
Qızla da qoyurlar, evin içinə divarda götürürlər, abunə götürürlər. Bunlar çoxdur. Azərbaycan gəlirləri çoxdur. Dünyada heç bir Azərbaycan divarları yoxdur. Qızıl həmişə qızıldır. Kızıl hiç o kızıldı, deridi, yündi, bunlar hiç vakti kıymetine düşmeyen şeylerdi bunlar. Kızıl el artır, eskinde böyle hiç neydi olsa yine kızıl kızıldı.
Yakin ki kızıldı onlar da.
Yalnız halkın hayırına halle olunmalı meseledir. İndi ölçemizde her şey güzel gelir. Yollar çekilsin, fabrikalar açılsın, zavodlar açılsın. Hamı kaşık böyle gitsin, işlesin. Buna bizim neftimizin geliri. Eğer sarf olunarsa bu daha çok güzel olur. Bana böyle gelir. Ben mütehessiz değilim. Bana böyle gelir ki yine de halkın firavan yaşaması için bizim devlet hükümet eline gelen eliyir. İnvestiye koysa, kızıl, gümüş, valyutan hamısı halkın hayırına olsa daha güzel.
Herhalde kızıl yakışırdı da, kızıl. Kızıl içmir, batmır, hemşe puldur. Kalkırdı, düşürdü. Esas kızıldır.
Valla kızıla deyim, ile kızıl almayacak. Yine de pensiyanı kaldırsın, işleyenlere değer versin. Aile, maaşları kaldırsın, cemaat dolansın, işlesin. Allah prezidentimize de ömür versin. Biz hamımız prezidente destek oluruz, ona da ses vermişik.
Yani daha çok yeni inkişaf edilen sahilere daha çok pul yatırsalar, bence daha çok gelir elde. Mesela Mansur dördü elektrotehnika dördü. Bildiğimiz kimi elektrotehnika sayesinde daha çok bu sayede ixtisaslı kadra yetiştirseler, bence talebeler yani ixtisasına daha çok pul ayırsalar, bence gelecekte yani bu sayede oğlar elde edilebilir. Kızılın unsiyası düşür qalxır da, yəni ki o qız bilmək olmaz, bir də gördüz düşdü qiyməti, yəni qiymətdən düşür, yəni o konkret bir şey deyil. Əmlak ola bilər, başqa ölkələrdən almaqdansa öz turizmimizi inkişaf elətdirsələr daha yaxşı olar. Bizdə də yəni digər ölkələrdən pis yerlərimiz yoxdur, gözəl zonalarımız var orada, yəni inkişaf elətdirsələr o daha gözəl.
Mülkdə, mülk batmır da heç vaxt.
Azadlıq Radyosu'nun efirində açıq hükümət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Neft fondu pullarını hara qoysun, qızlar, banka ya əmlaka? Studiyamızın qonaqlarını bir daha təqdim eləmək istəyirəm. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban və Mədən Sənayesi Şəffaflıq Koalisiyası Şurasının və çox tərəfli qrupun üzvü Məhəmməd Talıblı. Eyni zamanda telefon vasitəsilə bu söhbətimizə Neft Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Cəmalə Əliyeva da qoşulub. Əməkdaşımız Arifə Kazımovanın insanlarla sorğusunu dinlədi. Neft gəliri hara qoyulsa daha yaxşı olar. Dinləyicilərin fikirləri ətrafında İlham bəy, fikriniz varsa buyurun.
Bax, gördünüz mü, insanlardan bu sorğu alındı. Əslində, tutaq ki, belə deyim də, bir profesional deyil, adicə bir sorğunun eşyəsi. Bu çox dumanlı idi.
Bəli.
Yəni, hər ənin ağzından bir avaz gəlirdi. Ancaq istənilən halda, bax bu 95-ci ildən cəmiyyətdə bax bu, belə deyim də, fikir var. İndiyənəcəm biz bir fikir formalaşdırmamışıq. Heç belə deyim ki, bir 10 ildə keçsə, yəni Azəri Çıraq Günəşli bitənəcəm, heç bu da fikir formalaşdırmayacaq. Ancaq bir reallıq var. O reallıq nədən ibarətdir? Gözümüzün qarşısında Singapurdur. Ən real, bütün hər şeydən sığortalanmaq, bu insan kapitalıdır. Mən bunu bir neçə dəfə bu studiyadan da və başqa konferanslarda da demişəm. Gələcəyə kapital qoymaq, bax o kağız pulları zeyləmək, onun heç bir belə o böyük bir perspektivi yoxdur. Ancaq bir insan yetişdirib, güclü, belə deyim, qabiliyyətli insanlar qoysa, istənilən halda o, deyim ki, neftin oldu, olmadı, tsunamisi gəldi, gelmədi, daşdan pul çıxaran insanlar olsa, onlar üçün gələcəyin heç bir qorxusu, ürküsü olmayacaq. Sənin ölkəni, belə deyim də, müxtəlif hadisələr baş verə bilər, nə eləyə bilər, ancaq onu yenidən quran, ona ümid verən, hər şey edən o insandır, o yaradıcı bir qabiliyyəti olan şeylər.
Təhsilə qoyulsun, yəni necə?
Söhbət təhsildən də deyil, oxumuş o qədər insanlar var ki, ancaq onun qabiliyyəti olur. Hər oxuyan o deyir, molla pənav olmur. Ona görə formalaşdırılmış insan, bu tamamilə başqa bir şeydir. 5 dənə dil bilən adam var, əlindən heç bir şey gəlmir, heç pul da qazana bilmir. Yəni, söhbət o deyir ki, kamil insan tamamilə başqa bir şeydir. O, hər tərəfli gərək olsun.
Sadiyyətdə dəyər qazandıra bilən insan.
Aysa o. Yəni, biz bu, sadəcə belə deyim də, Adicə yola 10 milyard artıq rəsmi sürətdə pul qoyduq da. Ancaq biz
10 milyard,
yəni 7.8 milyard manat artıq biz bircə yola pul qoyduq. Ancaq o bizə əlavə dəyər gətirdimi? Gətirmədi. Söhbət bundadır ki, yəni söhbət ondadır ki, hələ də bu gedir, yenə də pul aparır. Ancaq söhbət ondadır ki, elə bir deməsə elə bilərdi ki, hətta 2 milyard qoyandan sonra mı vəsait gətirə bilərdi?
Məhəmməd bəy,
bəli, heç kəs buna mənfi münasibət bəsləmir.
Sorğu nəticələrlə bağlı mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, hər bir vətəndaş doğrudan da istəyir ki, neft fondundan bu gələcək nəslə deyil, eyni zamanda buna da çatsın. Neft fondunun fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Neft fondunun fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, bu indiki və gələcək nəsillər arasındakı neft və qaz gəlirlərinin ədalətli bölüşünü təmin edən bir mexanizmə çevrilsin. Onun harmoniyası təmin edə bilsin. Yəni indiki halda biz neft fondunun o cür funksionallığını, o cür fəlsəfiyə söykəndiyini şəxsən mən hiss edə bilmirəm. Hansı səbəbdən? O səbəbdən ki, neft fondunda indiyə qədər 2000 yanvarın 1-inə qədər, 2013-cü il tarixinə qədər neft fondu məcmu aktivlərinin, yəni 84 milyard dollarının 59.3%-ni yaxud yuvarlaq vurur 60%-ni tamamilə xərcləyib. Bu əslində nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu cür neft fondunun aktivlərinin sürətli xərclənməsi tendensiyası Azərbaycan iqtisadiyyatını bayaq İlham bəy qeyd etdi ki, tamamilə neft gəlirlərinin aktivləri olmadan da bir vəziyyətə gətirib çıxara bilər. Əslində daimi olaraq sos siqnalının çalınması bununla bağlıdır ki, neft gəlirlərinə kifayət qədər arxain olub neft fondunun aktivləri hesabına büdcəni doldurmaq, neft fondunun aktivləri hesabına bir çox ciddi infrastruktur layihələri həyata keçirmək, qaçqın məcburi köçkünlərə hər hansı bir həyat şəraitinin yaxşılaşması bugünkü Azərbaycan vətəndaşı üçün ola bilsin ki, yaxşı görünür. Amma mən inandırıram ki, biz 10 il, 15 il bundan sonraki vəziyyətdən durub hər hansı bir piramidadan Azərbaycan bugünkü reallıqlarına baxsaq, mən inanıram ki, bizi qınayacaqlar buna görə ki, Azərbaycanın neft fondunun o qədər aktivləri var idi, heç bir səmərəli bir idarə etmə modeli ortaya qoya bilmədiniz ki, bu ölkədə belə deyək ki, əlimizə düşən o deyil Karnegie'nin fikri olmasın ki, əlimizə düşən limonu limonada çevirə bilmədiniz. Əslində mən düşünürəm ki, Azərbaycan iqtisadçıları, Azərbaycanı idarə etməyə məsul şəxslər eyni zamanda bu siyasəti təşviq etməlidir ölkədə. O, nə üçün Azərbaycan vətəndaşı sorğularda qeyd edir ki, bu normal bütün insanların istəyidir. Yəni, bu Azərbaycan insanı sadəcə olaraq qeyri-ali bir insan deyil. O düşünür ki, sorğularda qeyd etsəz ki, neft fondunun pullarını adam başına bölə, dünyada kifayət qədər belə modellər vardır.
Braziliyada neft
idarə etmə hökumət hesab eləyib ki, bu növbəti belə hakimiyyət dəyişiklikləri ola bilər, çox ciddi siyasi, iqtisadi kataklizmlər var və idarə etmə səriştəsi də onunla adekvat deyil. Ona görə də düşünüb ki, bunu heç olmazsa indiki iqtisadiyyat vasitəsi ilə iqtisadiyyatdan faydalanan benefitlərin sayını artırmaqdandırsa, bunu adam başına bölüşünü təmin etmək daha yaxşıdır və bu cür siyasəti də həyata keçirmək mümkündür. Amma Azərbaycanda əgər belə bir bölgə həyata keçirilsə, misal üçün, Azərbaycanda adam başına düşsə ildə 1500 dollar, amma indiki şərtlər altında Azərbaycanda nəinki insanda 1500 dollar qazana bilmir, əksinə ildə 1500 dollar zərərə düşür. Yəni kommersiya bankları ilə bağlı o cür nigarançılıqlar onunla bağlıdır ki, ölkənin 2 milyona yaxın insanı bu və başqa şəkildə istehlak biznes kreditləri hesabına banklardan asılı vəziyyətə düşübdür. Ona görə də o neft fondunun uğurlarına, neft fondunun aktivlərini səmərəli idarə etməsi belə nağıllarına da inana bilməz, hətta biz onu desək də belə.
Aydın Cəmal xanım, sizin fikrinizi eşidək.
İndi mən də deyilənlərə qulaq astım və orada da bir çox müxtəlif fikirlər səsləndi. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, neft fondu həm bugünkü nəsillər üçün kifayət qədər vəsait ayırır, həm də ki, gələcək üçün də vəsaitlərin saxlanması və idarə edilməsi üzrə öz siyasətini davam etdirir.
Təşəkkür edirik. Deməli, verilişimizin başa çatmasının hadisa 6-7 dəqiqə bir vaxt qalıb. Yekunda sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. Yəni, bizim bütün bu söhbəti yekun vursaq, qısaca bir daha, yəni idarə etməni yetərli saymaq olar olmaz və bundan sonra konkret hansı addımlar atılmalıdır sizcə? Çünki bəyək Məhəmməd bəy də qeyd edir ki, neft fonduna toplanan vəsaitin hadisə 60%-dən qədər bir miqdarı xərclənib. Yəni neft əbədi deyil.
Demək, mən nə deyim? Babək bey, mən nə deyim? Vaxtaşırı Azərbaycan mətbuatında belə fikirlər səslənir ki, belə getsə 3 ildən sonra neft fondu yox olacaq. Nə bilim, 5 ildən sonra 2018-ci ildə neft fondu yox olacaq. Əslində, reallıq nədən ibarətdir? Mən dövlət neft şirkətinin xərcləmələrinə baxıram. Ondan sonra hökumətin apardığı belə deyim də proqnozlara, ondan sonra yəni söhbət gedir iri kapital yönümlü layihələrə və onlardan biri də demək təqribən 17 milyardlıq dövlət neft şirkətinin yeni neft ayırma və neft kimya kompleksi idi. Yəni o təqribən 5 il müddətinə təxirəs alındı. Və bu səbəbdən də o fikirləşdim ki, bu 2018-ci iləcən çox böyük layihələr var idi. Hökumət onu bir qədər geri çəkməklə bütün ağırlıq yükünü bu illər üzərində neft fondunun üzərinə salmaq istəmədi. Və gələn gəlirlər və xərcləmələri tənzimlədi. Və bu baxımdan da indi baxıram ki, məsəl üçün bir neçə il defisitlə proqnozlaşdırılması planlaşdırılmışdı dövlət neft fondunun. Ancaq indi həmən o kəsir gözə dəymir. Və yaxud da olsa ən böyük xərcləmələrdə tutaq ki, TANAP-ın həyata keçməsində digər layihələrdə 1 milyard civarında 1 milyard yarım civarında olacaq. Yəni 2020-ci il və hətta ondan sonrakı illərdə belə neft fondunun aktivləri hesab edirəm ki, ən bəd proqnozlarla belə o 30 milyard, 32 milyarddan aşağı düşməyəcək. Yəni neft gələcək, o pullardan xərclənəcək, müəyyən qismi az da olsa qalacaq, hətta məhv olsa belə, ondan sonra dövlət neft şirkətinin mən sizə bir şey deyim.
Büdcəyə transferlər də azalmağa başlayacaq.
Azalmağa başlayacaq, müəyyən şey edəcək. İkinci bir şey, 10 ildən sonra dövlət neft şirkətinin qazandığı demək əsas vəsait Azərbaycan daxilində yox, Azərbaycandan xaricdə olacaq. Və ikinci bir şeyi dediyim ki, Star Emal Zavodunda dövlət neft fondunun 40% aktivi olacaq və o da oradan artıq vəsait qazanıb. O da onun demək gəlirinə çevriləcək 20-ci ildən sonra.
Yəni bu vəziyyət o qədər də pis deyil.
Yəni vəziyyət o qədər də çoxlarının o düşündüyü kimi ki, neft qutarandan sonra biz depressiyada mı qalacaq? O vəziyyətdə deyil.
Çox sağ olun. Məhməd bəy, siz çox qısa xahiş edirəm.
Mən açıqı düşünürəm ki, iki istiqamətdə çox ciddi tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Birinci, fiskal neft fondunun fiskal qaydaları ilə bağlı qanunun tətbiqinə ehtiyac var. Yəni, bu qaydaların tətbiqinə ehtiyac var. Bu söhbət nədən gedir? Yəni, neft fondunun mövcud aktivlərinin belə deyək də, büdcəyə köçürülməsi ilə bağlı Norveçdə tətbiq olunan 4%-lik limit məsələsi mütləq tətbiq olunmalıdır.
Yəni bizdə 4 olmasın, tutaq ki 14 olsun.
Şərti olaraq indi olaraq bu ilkin bu keçid mərhələsi olaraq hətta 20% də ola bilər. Növbəti illərdə artıq belə deyək də, bu limitləşmədən sonra neft fondunun mərhələli olaraq büdcə vasitəsi xərclənməsi heç olmaz bu prosesi tormozlaya bilər. Bu çox ciddi məsələlərdən birincisi, ikincisi neft fondunun özünün idarə etməsi ilə bağlı məsələlərə yanaşma əslində fərqli olmalıdır. Yəni əslində
cəmiyyət bu idarə etməyə cəlb edilməlidir, hə?
Yox, cəmiyyətin ümumiyyətlə neft fondunun o nəzarəti uzaqbaşı sərtləşdirə bilər. Əslində neft fondunun digər qaydaları belədir ki, mövcud aktivləri idarə olunması ilə bağlı da qaydaları daha çox
sərtləşdirir. Cəmalə xanım da Cəmalə xanım təxminən bir dəqiqədə sizin fikrinizi eşitdik. Onda siz fikrinizi deyin.
Mən nə deyə bilərəm? Mən deyə bilərəm ki, neft fondu başladığı, yəni ki, siyasət daha yüksək gəlirli aktivlərə investisiya siyasətini növbəti illərdə də davam etdirəcək və bu sahədə olan şəffaflığa da riayət edəcək və bütün lazım olan bütün məlumatlar neft fondunun Web saytında, sosial şəbəkədəki səhifələrində illik hesabatlandı, rubrik açıqlamalandı, ictimaiyyətə çatdırılacaq və istənilən şəxs də çatdırılıb və çatdırılacaq. Bir məsələni qeyd edim ki, bundan sonra Neft Fondu bu 1-2 həftədə artıq bu səslənən neqativ məlumatlarla, yəni ki, qeyd edədim ki, bu məsələ texniki prosesdir və bu texniki proseslə bağlı artıq əsassız beynəlxalq deməli praktikaya əsaslanmayan iddialara bundan sonra cavab verməyəcək. Çünki bu hər dəfə biz belə məsələləri qaldırırlar və sonda Neft Fondu açıqlama verdikdən sonra görünür ki, məsələ bundan ibarət deyil. Ona görə mən də tövsiyə edərdim ki, həm ekspertlərdən, həm tədqiqatçılardan beynəlxalq praktik Neft Fondunun fəaliyyətini beynəlxalq praktika ilə müqayisə etsin. Əgər hər hansı bir həmin beynəlxalq praktikadan kənar bir fəaliyyətlə məşğulluq görürlərsə, beynəlxalq praktikadan kənar nəyisə tapıntı varsa, ondan sonra
Aydın Cəmal xanım, bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, efirdə Açıq Hökumət verilişidir. Bugünkü verilişimizdə biz Neft Fondu pullarını hara qoysun qızlar bankaya, əmlaka sualına cavab axtardıq. Verilişimizin qonaqları isə Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban, Mədən Sənayesi Şəffaflıq Komissiyası Şurasının və çoxtərəfli qrupun üzvü Məhəmməd Talıblı və Neft Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Cəmalə xanım Əliyev idi. Sağ olun, sağlıqlıqım. We'll be right back.